εγώ και εσύ μαζί.
Εγώ και εσύ μαζί. Τα βάσανά σου είναι και δικά μου.
Και για τους δύο μας χτυπάει η καρδιά μου.
Δύο φιλαράκια με μία ψυχή.
Εγώ και εσύ μαζί. Δύο φιλαράκια με μία ψυχή. Κάθε Δευτέρα, 7 με 8 το βράδυ, στον 958 και τον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ με τη Μαριάννα Καλαϊτζή.
Εγώ και εσύ μαζί.
Καλησπέρα, καλωσορίσατε στην εκπομπή «Εγώ και εσύ μαζί» στον 102 FM και τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3. Τον ήχο ρυθμίζει η Αγγελική Μπρέλου, στο μικρόφωνο είναι η Μαριάννα Καλαϊτζή και σήμερα η εκπομπή θα ασχοληθεί με κάτι ξεχωριστό. Η εκπομπή ενδεχομένως θα προξενήσει σε κάποιους, στους περισσότερους δηλαδή, ανατριχύλες. Είναι που καλεσμένοι μας θα είναι τα φίδια. Ως ακριβώς δηλαδή τα φίδια, θα είναι η ερπετολόγος Μαρία Δημάκη, με την οποία θα μιλήσουμε για αυτά τα ερπετά που συχνά έρχονται στον ύπνο μας σαν εφιάλτες. Καλή ακρόαση.
Βάλε στο νου σου μια αυγή, πώς πας στα σύνορα του κόσμου.
Μια πιθανή πάνω από τη γη, να τραγουδώ, βρήκα το φως μου.
Για σκοπής γίνε τσακάλι με στη πόρα.
Πήρα τον τοίχο της σιωπής να δω που θα με βγάλει τώρα.
Οι φραμπαλάδες στη σκηνή κι είναι μαζί τους τρεις διαβόλοι.
Και τη δική μου τη φωνή τη γιουχαΐζουνε στην πόλη.
Αλήθεια κι ασκοπής γίνε τσακάλι μες στην πόρα.
Πήρα τον τοίχο της σιωπής να δω που θα με βγάλει τώρα.
Τα ναυάγια στο γυαλί αρχή δεν έχουν ούτε τέλος.
Μα θα αναδειθώ με το βιολί σαν φυσαλίδα από το έλος.
Σκοπής γίνε τσακάλι μες στην πόρα.
Πήδα τον τοίχο της σιωπής να δω που θα με βγάλει τώρα.
Thank you.
Μύθοι λοιπόν και αλήθειες για τα φίδια. Κάνουμε καλά όταν αποκαλούμε κάποιον ύπουλο και πονηρό φίδι και ερπετό? Γι' αυτά και άλλα πολλά θα μιλήσουμε σε λίγη ώρα με την ερπετολόγο Μαρία Δημάκη. Πριν όμως θα ακούσουμε τον Διονύση Σαββόπουλο να μας αφηγείται ένα παραδοσιακό παραμύθι. Τίτλος τι άλλο? Το φίδι.
Το φίδι. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας βασιλιάς, φόραε τσόχινο βρακί, να σου το πω απ' την αρχή. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας βασιλιάς και είχε τρεις κόρες. Μια μέρα ετοιμάστηκε να πάει ταξίδι, φωνάζει την πρώτη κόρη του, τι δώρο θέλεις να σου φέρω? Θέλω, πατέρα, να μου φέρεις ένα φόρεμα τον ουρανό με τα άστρα. Φωνάζει και τη δεύτερη, εγώ θέλω ένα τάσι ασημένιο για το λουτρό. Φωνάζει και την τρίτη, την πιο μικρή, εγώ, πατέρα, δεν θέλω τίποτα. Δεν γίνεται, κόρη μου, πρέπει να σου φέρω και σένα κάτι. Τότε, πατέρα, να μου φέρεις ένα τριαντάφυλλο. Μα αν το ξεχάσεις, να μαρμαρώσει το καράβι που θα σε φέρει. Ξεκινάει ο βασιλιάς για την ξένη την πολιτεία, έκαμε όλες τις δουλειές του, θυμήθηκε να πάρει και τα δώρα, μπαίνει στο πρώτο μαγαζί, παίρνει το φόρεμα για τη μεγάλη. Μπαίνει στο δεύτερο, παίρνει το τάσι, το ασημένιο, για την άλλη. Περβόλη δεν βρήκε μπροστά του να κόψει τριαντάφυλλο. Το ξέχασε. Μπήκε στο καράβι και ξεκίνησε για την πολιτεία τη δική του. Αλλά πού? Μόλις σήκωσε πανιά το καράβι και προχώρησε λίγο στη θάλασσα, σταμάτησε, μαρμάρωσε, δεν επήγαινε ούτε εμπρός ούτε πίσω. Τότε βγαίνει στο κατάστρωμα ο καπετάνιος και βάζει τις φωνές. Όποιος ξέχασε καμιά παραγγελία να το πει τώρα, για να γυρίσουμε πίσω. Και γύρισε πίσω το καράβι. Βγήκε στη στεριά ο βασιλιάς, πήγε από εδώ, πήγε από εκεί, βρήκε ένα όμορφο περιβόλι, μπαίνει μέσα. Άνθρωπος μέσα στο περιβόλι, ουδής. Βλέπει ο βασιλιάς μία τριανταφυλλιά με ένα μονάχα τριαντάφυλλο. Πάει και το κόβει και ετοιμάζεται να φύγει. Μα πριν προφτάσει να βγει από την πόρτα, ακούει μια φωνή. Γιατί έκοψες το τριαντάφυλλο? Και ευθύς ένα φίδι σερνόταν κοντά στα ποδάρια του. Ο βασιλιάς κόντεψε να λιποθυμήσει από το φόβο του. «Μη φοβάσαι», του λέει το φίδι. «Είμαι κι εγώ άνθρωπος, όπως κι εσύ». Ήρθε σιγά σιγά στα συγκαλά του ο βασιλιάς. «Έχω τρεις κόρες», του λέει, «όλες μου γυρέψαν κάποιο δώρο. Η τρίτη, η μικρότερη, μου γύρεψε το τριαντάφυλλο». Του λέει τότε το φίδι. «Ελεύθερος. Αλλά σε τρεις μέρες να μου τη φέρεις εδώ αυτή τη μικρή. Πάρε και αυτό το δαχτυλίδι, μόλις το βάλεις κάτω από το μαξιλάρι της θα βρεθείτε εδώ ως διαμαγείας. Αν δεν το κάνεις αυτό που σου λέω, θα πάθεις μεγάλο κακό». Ο βασιλιάς κατατρομαγμένος γυρνάει στον τόπο του. Φωνάζει την πρώτη κόρη, να, της δίνει το φουστάνι. Φωνάζει τη δεύτερη, να, της δίνει το τάσι. Παίρνει μετά ιδιαιτέρως και την μικρή και της λέει: «Βρε κόρη μου, τι ήταν αυτό το δώρο που μου ζήτησες? Μπλέξαμε. Το τριαντάφυλλο πάρτο, αλλά σε τρεις μέρες πρέπει να σε πάω ανυπερθέτως στο περιβόλι που το κόψα». Και την τρίτη ημέρα, μόλις ο βασιλιάς βάζει το δαχτυλίδι κάτω από το μαξιλάρι της μικρής, ευθύς ως διαμαγείας βρεθήκανε στο όμορφο περιβόλι. «Να σου και το φίδι». Μόλις το είδε η βασιλοπούλα, κατουρίθηκε. Ο πατέρας της να την παρηγορεί και το φίδι από δίπλα να της λέει: «Θα με συνηθίσεις, θα με συνηθίσεις, θα ειδείς τι καλά που θα περνούμε». Έφυγε ο πατέρας και η κόρη έμεινε με το φίδι. Στεναχωριόταν το καημένο, μαραίνονταν το καημένο το κορίτσι. «Θυμάμαι τους γονιούς μου», έλεγε, «θυμάμαι τις αδερφές μου». «Βρε, μην κάνεις έτσι», της είπε τότε το φίδι, «αφού το θέλεις τόσο πολύ, πήγαινε να τους δεις. Εγώ θα σε περιμένω εδώ, στο περιβόλι, στον πύργο. Μόνο την τρίτη μέρα βάλε το δαχτυλιδάκι κάτω από το μαξιλάρι σου να ξανάρθεις πίσω. Σε θέλω. Η κόρη, σαν πήγε στον τόπο της, ξεχάστηκε. Πέρασε μια μέρα, πέρασαν δυο, πέρασαν τρεις μέρες. Μια βδομάδα μετά το θυμήθηκε το φίδι. Βάζει το δαχτυλίδι στο μαξιλάρι, τσακ βρέθηκε αμέσως στον πύργο. Κοιτάει, από εδώ, από εκεί, πουθενά το φίδι. Κατεβαίνει στο περιβόλι και τι να δει. Το φίδι ήταν μέσα στη γούρνα και δέρνονταν και χτυπιόταν το καημένο. Κι αυτή το λυπήθηκε γιατί όσο να είναι φίδι είναι, αλλά έχει κι αυτό ψυχή. Και έκλαψε η κόρη και πέσανε τρία δάκρυα επάνω στο φιδάκι. Και τότε, στη στιγμή, το φίδι ξεντύνεται από το δέρμα του το φιδίσιο και βγαίνει από μέσα νέος ωραιότατος, ένας κούκλος. «Θα σε κάνω γυναίκα μου», της λέει, «θα σε κάνω βασίλισσα. Ήμουνα εγώ το βασιλόπουλο της χώρας εδώ, αλλά από μια κατάρα έγινα φίδι. Και αν δεν πέφτανε τρία δάκρυα κοριτσίστικα από το ίδιο κορίτσι, δεν θα λυνόταν η κατάρα». Ανέβηκαν ύστερα στον πύργο, ζήσανε σαν βασιλιάδες, κάμανε και ωραιότατα βασιλόπουλα και τρώγανε και πίνανε και καμιανού δεν δίνανε. Ήμουνα κι εγώ εκεί και έκαμπνα σεριάνι.
Στον άλλο κόσμο γέρνει. Ακούστε το τραγούδι μου στον άλλο κόσμο για
Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι η ερπετολόγος Μαρία Δημάκη. Κυρία Δημάκη, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Κυρία Δημάκη, να σας πω ότι όταν στους περισσότερους που είπα σήμερα ότι το θέμα της εκπομπής θα είναι τα ερπετάκια, κυρίως τα φίδια, είχαν μια αντίδραση περίεργη. Είπανε πολύ μάλιστα ότι σήμερα δεν θα μπορέσουμε να ακούσουμε την εκπομπή. Με φωτεινή εξαίρεση την Αγγελική Μπρέλου που ρυθμίζει τον ήχο σήμερα, η οποία είπε «Αχ, τι καλά».
Αυτή είναι η πρώτη αντίδραση των ανθρώπων, ναι. Αλλά σιγά σιγά αλλάζουν γνώμη νομίζω. Αν καθίσουν και ακούσουν λίγα πράγματα για τα φίδια, σιγά σιγά βλέπω ότι αλλάζουν γνώμη.
Έτσι, και αυτό θα ήθελα να κάνουμε και εμείς σήμερα, να προσπαθήσουμε να καταπολεμήσουμε τη φοβία μας για τα φίδια. Γιατί πρέπει να σας πω, κυρία Δημάκη, πως εγώ είμαι από το άτομο που αν συναντήσω ένα φίδι είμαι ικανή να αλλάξω μέχρι και πλανήτη.
Είναι συνηθισμένη αυτή η αντίδραση, αλλά είναι συγχαρητήρια για αυτή την προσπάθεια που κάνετε, γιατί τα φίδια όπως και όλα τα ζώα είναι πάρα πολύ χρήσιμα και είναι καλό να μην τρομάζουμε όταν τα βλέπουμε μπροστά μας τόσο πολύ πια.
Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με αυτό. Τι προσφέρουν τα φίδια στην περιβαλλοντική αλυσίδα?
Τα φίδια είναι πάρα πολύ σημαντικά γιατί τρέφονται με πάρα πολλά έντομα και τροκτικά τα οποία αν αυξηθούν πάρα πολύ μπορούν να κάνουν πάρα πολύ κακό. Οπότε προσφέρουν πάρα πολύ σημαντικό έργο τρώγοντας τόσο πολλά ποντίκια, ρουραίους αλλά και έντομα.
Βοηθούν στην ισορροπία του πλανήτη.
Ναι. Mm-hmm. Επίσης είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι από το δηλητήριο των φιδιών βγαίνουν πάρα πολλά φάρμακα, πάρα πολύ σημαντικά για τον άνθρωπο. Δηλαδή φάρμακα για το άσθμα, για τη θρόμβωση, για διάφορες καρδιακές παθήσεις, ακόμα και για τον διαβήτη.
Γιατί υπάρχει αυτή η φοβία για τα φίδια? Τι είναι αυτό που μας κάνει να ανατριχιάζουμε μόνο στη σκέψη των φιδιών? Πιστεύω, και όχι μόνο να τα συναντήσουμε ζωντανά, ναι, μπροστά μας.
Τα φίδια είναι αρκετά διαφορετικά από εμάς, δηλαδή δεν είναι τριχωτά και συμπαθητικά όπως έχουμε μάθει τα σκυλάκια και τα γατάκια. Είναι πολύ διαφορετικά, δεν έχουν άκρα, έρπουν και αυτό σίγουρα δεν είναι τόσο θετικό. Επίσης τρώνε ολόκληρο το θύραμά τους, δεν το κόβουν σε κομμάτια. Και αυτό επίσης είναι κάτι διαφορετικό. Αλλά σίγουρα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και το ότι κάποια φίδια έχουν δηλητήριο.
Μήπως παίζει και λίγο ρόλο και το θέμα της θρησκείας, ότι οι πρωτόπλαστοι έχασαν τον παράδεισο εξαιτίας ενός φιδιού?
Ναι, πολύ σωστά. Σίγουρα έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο. Ενώ οι παλαιότερες θρησκείες και οι πολιτισμοί παλαιότερα είχαν θεοποιήσει το φίδι και το θεωρούσαν κάτι θετικό, δυστυχώς ο χριστιανισμός του έδωσε άλλη θέση και αυτό σίγουρα έπαιξε ρόλο και θεωρούμε ότι το φίδι συμβολίζει το κακό και τον διάβολο και τέτοια.
Κυρία Δημάκη, τα φίδια πέφτουν σε χειμέριο ύπνο?
Ναι, όταν οι θερμοκρασίες πέσουν αρκετά και δεν βρίσκουν και τροφή και κάνει αρκετό κρύο, τότε θα βρούνε κάποιο καταφύγιο μέσα σε κάποιον πετρότυχο ή σε μια τρύπα μέσα στο χώμα και θα ρίξουν το μεταβολισμό τους για να μπορέσουν να αντέξουν και θα ξυπνήσουν πάλι την άνοιξη όταν ανέβει η θερμοκρασία.
Τώρα λοιπόν σιγά σιγά αρχίζουν και ξυπνούν.
Ναι, τώρα αρχίζουν και ξυπνούν και θα τα βλέπουμε περισσότερο και σίγουρα ο κόσμος θα τρομάζει. Και θα μας λέει διάφορα, όπως για παράδειγμα το ότι οι οικολόγοι αφήνουν φίδια, το οποίο είναι ένας μύθος που ακούγεται σε όλη την Ελλάδα. Ναι. Δηλαδή εγώ το έχω ακούσει από τον Εύρο μέχρι τα Αντικήθυρα και από την Κεφαλονιά μέχρι τη Σάμο.
Μα θυμάμαι μια χρονιά που μας λέγανε να αποφεύγουμε να πηγαίνουμε στη Χαλκιδική γιατί είχε γεμίσει με φίδια.
Ναι, δυστυχώς λέγεται αυτό. Δεν ισχύει, δηλαδή καταρχήν δεν ξέρουμε ποιοι είναι πια αυτοί οι οικολόγοι που λένε ότι αφήνουν φίδια.
Θα βγαίνουν
αλλά
νύχτα.
Σίγουρα, ναι, αλλά σίγουρα οι επιστήμονες δεν κάνουν κάτι τέτοιο. Οι άνθρωποι που ασχολούνται με το φυσικό περιβάλλον. Πιστεύω ότι αυτό έχει αρχίσει να διαδίδεται γιατί κάποιες εποχές, όπως για παράδειγμα όπως είπαμε την Άνοιξη, πράγματι βλέπουμε περισσότερα φίδια γιατί ξυπνάνε, συγκεντρώνονται σε κάποια σημεία για να πιούνε νερό και για να ζευγαρώσουν, οπότε υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να τα δούμε. Και επειδή τα βλέπουμε περισσότερο κάποιες εποχές, νομίζουμε ότι συμβαίνει κάτι περίεργο, αλλά δεν είναι καθόλου περίεργο, είναι απόλυτα φυσιολογικό κάποιες εποχές και κάποιες χρονιές να υπάρχουν περισσότερα φίδια από ότι κάποιες άλλες.
Κάποια στιγμή βρέθηκα κι εγώ αντιμέτωπη με ένα φίδι. Πριν 2 χρόνια περίπου βρήκα ένα φίδι στο υδρόμετρο. κάτω στη γη. Σήκωσα το καπάκι, είδα το φίδι, άρχισα να τσιρίζω, εννοείται. Μετά όμως στενοχωρέθηκα για την αντίδρασή μου, γιατί ήταν ένα μικρό φιδάκι, καφετί, δεν ξέρω τι ήτανε.
Ναι.
Το οποίο νιώθω ότι το ενόχλησα πάρα πολύ, γιατί αυτό δεν έκανε τίποτα, απλά κοιμόταν.
Ναι, ναι, ακριβώς αυτό. Συνήθως τα φίδια όταν τα πλησιάζουμε μένουν ακίνητα ή αν μας αντιληφθούν εκείνα πρώτα φεύγουν. Mm-hmm. Εάν όμως τα ευνηδιάσουμε και βρεθούμε κοντά τους, τότε ή κάθονται ακίνητα ή σε σπάνιες περιπτώσεις, φυσιολογικό είναι, άμα mm-hmm. αισθανθεί ότι έχει στριμωχτεί ένα ζώο, ό,τι και αν είναι αυτό,
όπως
θα
επιτεθεί. Mm-hmm.
Ακριβώς. Αλλά σε αυτή την περίπτωση πιστεύω ότι λόγω του ότι υπήρχε νερό εκεί κοντά, είχε πάει για να βρίσκεται κοντά σε νερό και φυσικά δεν είχε κακές προθέσεις.
Mm-hmm. Υπάρχουν δηλητηριώδη φίδια στην Ελλάδα?
Ναι, υπάρχουν. Στην Ελλάδα τα δηλητηριώδη φίδια είναι οι οχιές. Έχουμε mm-hmm. 5 είδη οχιάς στην χώρα μας. Δεν συναντώνται όλα μαζί σε ένα μέρος, δηλαδή ανάλογα με το που είμαστε. Για παράδειγμα, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου υπάρχει άλλο είδος οχιάς. Στην υπηρετική Ελλάδα είναι η κοινή οχιά που είναι η πιο συνηθισμένη, αυτή με το κερατάκι.
Mm-hmm.
Και είναι μόνο τις οχιές πρέπει να προσέχουμε, όλα τα άλλα φίδια. Δηλαδή στην Ελλάδα έχουμε, για να καταλάβετε, 23 είδη φιδιών. Και μόνο τα 5 είδη οχιάς είναι επικίνδυνα για τον άνθρωπο.
Νομίζω ότι δεν είναι μόνο το δηλητήριο που φοβούνται οι άνθρωποι όσον αφορά τα φίδια. Είναι και αυτή η αίσθηση κλειώδης, ότι είναι ένα κρύο πλάσμα.
Ναι. Ναι, έτσι λένε όλοι, γιατί το αναφέρω αυτό γιατί στο μουσείο που εργάζομαι, στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, uh-huh. έχουμε ένα φίδι το οποίο βρέθηκε και μας το έφεραν. Και όταν ο κόσμος το δει από κοντά και καμιά φορά ακόμα το δίνουμε και να το πιάσει κάποιος, uh-huh. βλέπει ότι τελικά δεν είναι τόσο ανατριχιαστικό όσο νομίζει και σιγά σιγά αρχίζει και εξοικειώνεται.
Κυρία Δημάκη, σε περίπτωση που βρεθούμε αντιμέτωποι με ένα φίδι και μας δαγκώσει, uh-huh. Και περάσει το δηλητήριο μέσα μας. Τι κάνουμε?
Ναι. Καταρχήν είναι πολύ σημαντικό ότι όταν μας δαγκώσει η οχιά θα μας αφήσει δύο σημάδια, γιατί έχει δύο δόντια που φέρουν δηλητήριο. Mm-hmm. Οπότε θα μας αφήσει δύο σημάδια. Ενώ αν είναι κάποιο άλλο είδος φιδιού ακίνδυνο, θα μας αφήσει ένα σημάδι σαν πέταλο. Δηλαδή τα δόντια του θα μας αφήσουν ένα σημάδι σαν πέταλο.
Οπότε αυτή είναι μια πρώτη εικόνα για να ξέρουμε τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε.
Ναι, ακριβώς. Εάν λοιπόν μας δαγκώσει μια οχιά και μας βάλει και δηλητήριο, φυσικά θα αρχίσει να πονάει και να πρίζεται εκείνο το μέλος, οπότε θα πρέπει οπωσδήποτε να πάμε στον γιατρό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, δηλαδή πρέπει να πάμε στο πλησιέστερο νοσοκομείο, γιατί μόνο ο γιατρός μπορεί να το αντιμετωπίσει σωστά το περιστατικό.
Πόσο χρόνο έχουμε από την ώρα του δαγκώματος ναι. μέχρι να φτάσουμε στο γιατρό?
Δεν θα πρέπει να φοβόμαστε τόσο πολύ, δηλαδή θα προσπαθήσουμε να πάμε το συντομότερο δυνατό στο νοσοκομείο, αλλά αυτό δεν θα πει ότι θα πάθουμε, ότι θα γίνει και κάτι φοβερό mm-hmm. Αν πάμε μετά από μία ώρα ή δύο ώρες. Uh-huh. Απλά πρέπει να πάμε όσο το δυνατό συντομότερο. Και μέχρι να πάμε εκεί μπορούμε να ξεπλύνουμε το σημείο που μας δάγκωσε και με κάποιο αντισηπτικό. Και για τους ανθρώπους που δουλεύουν στη φύση, εμείς για παράδειγμα έχουμε μαζί μας κορτιζόνη και αντισταμινικά. Μπορούμε να πάρουμε δηλαδή και κορτιζόνη και αντισταμινικά και να πάμε στο γιατρό.
Ωραία, έχουμε δώσει λοιπόν τις πρώτες βοήθειες και mm-hmm. ευχόμαστε όλοι να πάνε καλά.
Ναι, ναι. Αν κάποιος πάει στο γιατρό, στην Ελλάδα δεν έχει παρατηρηθεί κανένας θάνατος από οχιά. Mm-hmm. Τα μόνα πολύ σπάνια περιστατικά είναι από ανθρώπους που δεν πήγανε στο γιατρό.
Υπάρχουν κάποια φίδια, γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν έχω ασχοληθεί και πολύ με το θέμα, το απέφευγα μέχρι τώρα. Δεν ξέρω αν είναι μύθος ή αν πραγματικά υπάρχουν, τα οποία είναι στα δέντρα, οι σαΐτες και επιτίθενται σε περαστικούς.
Υπάρχουν κάποια φίδια τα οποία ανεβαίνουν στα mm-hmm. δέντρα, όπως οι δεντρογαλιές, ο λαφιάτης, αλλά δεν επιτίθενται. Τα φίδια δεν επιτίθενται στους mm-hmm. ανθρώπους, μόνο αν είμαστε πάρα πολύ κοντά τους και αυτά αισθανθούν ότι απειλούνται, μόνο τότε μπορούν να επιτεθούν, αλλιώς δεν θα επιτεθούν.
Πώς μπορούμε να προφυλαχτούμε ώστε να αποφύγουμε να έρθουμε σε επαφή με ένα φίδι, αν βρεθούμε κάπου στην εξοχή, σε κάποιο χωράφι?
Ναι. Καλό είναι να προσέχουμε πάρα πολύ καλά που πατάμε mm-hmm. όταν είμαστε στη φύση. Να μην είμαστε με ανοιχτά παπούτσια. Αν φοράμε κλειστά παπούτσια, μποτάκια, είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Και το βασικό είναι να προσέχουμε που βάζουμε τα χέρια μας, δηλαδή όταν πιάνουμε κάποιους βράχους κτλ. Να προσέχουμε που βάζουμε τα χέρια μας και που πατάμε.
Και φυσικά να προσέχουμε από τότε να σηκώνουμε τα υδρόμετρα.
Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς. Δηλαδή πρέπει να προσέχουμε όταν θέλουμε να κουμπίσουμε κάτι. Να βλέπουμε καλά uh-huh. μήπως υπάρχει κάποιο φίδι εκεί.
Κάνοντας θόρυβο, τα κάνουμε να απομακρυνθούν? Ακούνε καταρχήν τα φίδια?
Τα φίδια δεν ακούνε γιατί δεν έχουν αυτιά, αλλά αντιλαμβάνονται το περιβάλλον. Δηλαδή, αντιλαμβάνονται τις δονήσεις στο έδαφος, οπότε αν περπατάμε αρκετά επιθετικά, ας πούμε, αντιλαμβάνονται τις δονήσεις με κάποια οστά που έχουν στο κεφάλι τους. Επίσης, μυρίζουν, βλέπουν, βέβαια δεν βλέπουν τόσο καλά όσο εμείς.
Έχουν δυνατή όσφρηση.
Εκτός από την όσφρηση, έχουν και ένα όργανο του Jacobson, το οποίο... Αυτό σχετίζεται με τη γλώσσα του. Τα φίδια έχουν διχαλωτή γλώσσα και τη βγάζουν έξω. Ο κόσμος τρομάζει και λένε πόπο βγάζει τη γλώσσα του έξω, κάτι κακό γίνεται. Αλλά δεν είναι τίποτα κακό, βγάζει τη γλώσσα του έξω και συλλέγει χημικά μόρια που βρίσκονται στο περιβάλλον.
Και εμείς το θεωρούμε επιθετικό.
Ναι, και μετά τη γλώσσα τη βάζει μέσα και στην οροφή του στόματός του υπάρχει αυτό το όργανο του Jacobson και έτσι αντιλαμβάνεται, μπορεί ας πούμε, να καταλάβει έτσι ότι υπάρχει ένα ποντίκι εκεί κοντά. Και η γλώσσα είναι διχαλωτή γιατί έτσι μπορεί να καταλάβει αν το ποντίκι βρίσκεται δεξιά ή αριστερά, για να καταλάβει λίγο την κατεύθυνση.
Πόσο συχνά ένα φίδι αλλάζει δέρμα και για ποιο λόγο γίνεται αυτό?
Ένα φίδι αλλάζει δέρμα γιατί το εξωτερικό δέρμα είναι σκληρό, οπότε όταν αυτό μεγαλώσει το εξωτερικό δέρμα θα πρέπει να αλλάξει. Και αυτό γίνεται ανάλογα με το πόσο μεγαλώνει το φίδι, δηλαδή όταν είναι μικρό... Όταν τους πρώτους μήνες της ζωής του, μπορεί να αλλάζει και μια φορά την εβδομάδα ή μια φορά στις 15 μέρες. Μετά, όσο μεγαλώνει, μια φορά το μήνα ή μια φορά στους 2 μήνες.
Μάλιστα. Κυρία Δημάκη, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή, ένα λεπτάκι, ένα μισή περίπου, να ακούσουμε ένα τραγούδι.
Ωραία.
Δεν κλείνετε το τηλέφωνό σας και μιλάμε αμέσως μετά.
Εντάξει. Ωραία.
Είσαι μέσα στα κουνέρια και δεν ξέρω πού το πας. Στα κακά τα ταλαβεριά, υποχθόνια γελάς. Μας εδώ και μη παρέγγει, έφτασα 30 ετών. Κι αν βλέπεις σε κατατάσσω στη σχολή των επαιδών. Φίδι από τα λίγα, φίδι πουλό και κολοβό. Φίδι στην Ισπαγίδα. Αν δεν κάτσεις πρότυπα θα φέρω τον γιατρό. Το παιδί είναι φιδούμπα, τι να κάνουμε γιατρέ. Μα δεν πέσαμε στη λούμπα, λες και βουβούλες αντρέ. Τα πολλά τα κόμματα του φτιάξαν αντισώματα. Φίδι φύγει από μπροστά μου, σύρσου μες στα χώματα. Όφης από τους λίγους, όφης ύπουλος και κολοβός. Όφης δεν έχει φίλους, θα σε βρει κολακιάσει όφης ο κακός. Είσαι μέσα στα κουνέρια και δεν ξέρω πού το πας. Στα κακά τα ταλαβεριά κι υποχθόνια γελάς.
Εγώ και εσύ μαζί στον 102 FM και τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Καλεσμένη μας σήμερα η ερπετολόγος Μαρία Δημάκη. Κυρία Δημάκη, πώς αποφασίσατε να γίνετε ερπετολόγος?
Μου άρεσαν πάρα πολύ όλα τα ζώα από τότε που ήμουν μικρή και ειδικά τα ερπετά, επειδή είναι πολύ ιδιαίτερα, μου είχαν τραβήξει πολύ το ενδιαφέρον. Και όταν βρέθηκε ένα πρόγραμμα για την οχιά της Μήλου, προσφέρθηκα να πάρω μέρος και έτσι ξεκίνησε αυτό το κακό.
Έχετε αγγίξει φίδι?
Βέβαια, πολλές φορές.
Για πείτε μου, πώς είναι η αίσθηση?
Πολύ όμορφο, δηλαδή όπως όλα τα ζώα, το κάθε ζώο έχει την ιδιαιτερότητά του και είναι και αυτό ένα πάρα πολύ όμορφο ζώο. Δηλαδή εμείς που ασχολούμαστε με τα φίδια τα βρίσκουμε πάρα πολύ συμπαθητικά και νομίζω ότι οποιοδήποτε άνθρωπος, αν αφήσει λίγο στην άκρη τη φοβία και το δει με άλλο μάτι το φίδι και έχει διάθεση να το πιάσει και να το δει από κοντά, θα καταλάβει ότι είναι ένα πάρα πολύ όμορφο ζώο.
Ας σας ρωτήσω λοιπόν κάτι που ήθελα. Τα φίδια pet. Ένα κατοικίδιο συνήθως προσφέρει χαρά, φιλία, παιχνίδια, αγκαλιές, πίστη και συναισθήματα. Το φίδι, τι σου προσφέρει ως pet?
Το φίδι, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι σαν ένα κατοικίδιο, ένα σκύλο ή μια γάτα, γιατί δεν έχεις αυτή την επικοινωνία. Είναι περισσότερο σαν ένα ενιδρίο με ψάρια, που περισσότερο το παρατηρείς και δεν μπορείς να έχεις κάποια συναισθηματική επαφή μαζί του. Δηλαδή δεν εκπαιδεύεται ένα φίδι. Μπορεί να μάθει μόνο να είναι ήρεμο, δηλαδή μπορεί να μάθει να ανέχεται, ας πούμε, τον άνθρωπο που το ταΐζει και να συντιάσει το ότι αυτή η φιγούρα το ταΐζει, οπότε δεν επιτίθεται. Uh-huh. Είναι συνήθως ήρεμα αυτά τα ζώα. Ενώ, όπως είπαμε, ένα φίδι στη φύση που δεν γνωρίζει τον άνθρωπο και τρομάζει, μπορεί να επιτεθεί όταν το πλησιάσει κάποιος πολύ. Και έτσι μόνο αυτό. Αλλά βέβαια είναι και αυτό σημαντικό, γιατί βοηθάει στο να ξεπεράσουμε και λίγο τον τρόμο που έχουμε για τα φίδια. Δηλαδή, κατά την προσωπική μου άποψη, είναι και καλό να μπορείς να βλέπεις από κοντά ένα τέτοιο ζώο και να το συμπαθείς και εσύ και οι άνθρωποι που είναι γύρω σου.
Πάντως, εγώ από την τελευταία έκθεση με ζώα που πήγα και είχε και φίδια, πρέπει να σας πω ότι πέρασα τρέχοντας από την αίθουσα με τα φίδια. Να σας ρωτήσω, όσον αφορά το ίδιο το φίδι, είναι καλό γι' αυτό να το έχει κάποιος ως pet? Δεν είναι καλύτερα να είναι στο φυσικό του περιβάλλον?
Σίγουρα όλα τα ζώα είναι καλύτερα να είναι στο φυσικό τους περιβάλλον. Βέβαια υπάρχουν, είναι κάτι το οποίο γίνεται νόμιμα, δηλαδή εφόσον έχουν αποφασίσει κάποιες χώρες ότι είναι νόμιμο το να γίνεται αναπαραγωγή σε ελεγχόμενες συνθήκες και να πολλούνται φίδια σαν κατοικίδιο, εγώ δεν μπορώ να πω κάτι. Δηλαδή, εφόσον αυτό είναι νόμιμο, αν γίνεται δηλαδή νόμιμα και δεν πάει κάποιος να μαζέψει από τη φύση ένα φίδι ή κάποιο άλλο ζώο να το φέρει στο σπίτι του, τότε και του παρέχει βέβαια τις ιδανικές συνθήκες, δηλαδή να μην το έχεις σε ένα μικρό χώρο, να το έχεις σε ένα χώρο μεγάλο, να του παρέχει νερό, φαγητό. Τα φίδια, εντάξει, όπως είπαμε, δεν είναι σαν ένα σκυλί, μια γάτα που έχει περισσότερες απαιτήσεις. Αλλά οπωσδήποτε είναι πολύ σημαντικό να είναι νόμιμη η κατοχή και να του παρέχουμε τις καλύτερες συνθήκες. Και βέβαια το πιο βασικό, να μην τα αφήνουμε μετά όταν τα βαρεθούμε έξω στη φύση, γιατί και αυτό έχει γίνει πάρα πολλές φορές. Δηλαδή παίρνει κάποιος ένα φίδι και όταν μεγαλώσει δεν ξέρει τι να το κάνει και το αφήνει έξω. Και έχουμε βρει στην Κεσαριανή, ας πούμε, βόα ή στο κέντρο της Αθήνας ένα πίθωνα, που σίγουρα αυτά έφυγαν κατά λάθος από κάποιο σπίτι ή κάποιος τα άφησε.
Τι πρέπει να κάνει κάποιος που θα βαρεθεί ένα φίδι, τι πρέπει να κάνει?
Ναι, είναι πολύ σημαντικό να μην το αφήσει σε καμία περίπτωση έξω, ό,τι ζώο και αν είναι αυτό, αλλά να απευθυνθεί σε κάποιον φορέα, όπως για παράδειγμα στην Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία ή στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, έτσι ώστε να φροντίσουμε εμείς να πάει σε κάποιο κατάλληλο μέρος αυτό το ζώο και όχι στο φυσικό περιβάλλον, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ αρνητικό. Υπάρχουν ζώα τα οποία μπορεί να εγκατασταθούν στην Ελλάδα και να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στα ελληνικά είδη. Αυτό, ας πούμε, έχει γίνει με αυτές τις χελώνες, τις αμερικάνικες, με τα κόκκινα στο κεφάλι τους, το κόκκινο χρώμα στο κεφάλι τους, τις οποίες έχουν αφήσει παντού και έχουν εγκατασταθεί και δυστυχώς εξαφανίζονται οι δικές μας οι ελληνικές νεροχελώνες και αυτές επιβιώνουν.
Μια και μιλήσατε λίγο πριν για πίθωνα, ο πίθωνας επιτίθεται σε άνθρωπο? Είδα και πρόσφατα ένα βίντεο που άνοιξαν την κοιλιά ενός πίθωνα, μέσα ήταν ένας άνθρωπος νεκρός. Ναι. Αυτό είναι πραγματικότητα ή είναι μύθος?
Αυτό το συγκεκριμένο βίντεο και εγώ το παρακολούθησα και πιστεύουμε ότι είναι αληθινό. Είναι μία από αυτές τις σπάνιες περιπτώσεις όπου κάποια είδη, ο δικτυωτός πίθωνας για παράδειγμα, είναι το μεγαλύτερο, είναι το φίδι που μπορεί να γίνει μέχρι και να φτάσει στα 10 μέτρα. Οπότε ένα τόσο μεγάλο φίδι σίγουρα μπορεί να φάει και κάτι αρκετά μεγάλο. Αλλά αυτό είναι πάρα πολύ σπάνιο.
Ας γυρίσουμε στα δικά μας τα μικρά τα φιδάκια που μπορεί να τα συναντήσουμε και μέσα στο σπίτι μας, στο εξοχικό μας. Τι κάνουμε αν εντοπίσουμε ένα φίδι μέσα στο σπίτι μας?
Καταρχήν δεν πρέπει να πανικοβληθούμε. Καλό είναι να απομακρύνουμε παιδιά ή κατοικίδια αν βρίσκονται εκεί κοντά, και πιστεύω ότι το πιο απλό είναι να πάρουμε μία σκούπα και να προσπαθήσουμε να το βγάλουμε έξω, ίσως και με τη βοήθεια ενός κουβά, δηλαδή να προσπαθήσουμε να το βάλουμε σε έναν κουβά ή με τη σκούπα να το βγάλουμε έξω.
Πώς μπορούμε να κρατήσουμε τα φίδια μακριά από το σπίτι, χωρίς όμως να βλάψουμε ούτε τα φίδια, ούτε τα άλλα ζώα που μπορεί να υπάρχουν εκεί γύρω?
Είναι βασικό να, για να μην πλησιάζουν τα φίδια στο σπίτι μας, να μην τους παρέχουμε νερό, δηλαδή να μην έχουμε έξω από το σπίτι μας λίμνες, λιμνούλες ή άλλα σημεία που συγκεντρώνουν νερό, γιατί τα φίδια πηγαίνουν για να πιούν νερό, αναζητάνε το νερό, οπότε θα πλησιάσουν σίγουρα. Επίσης, να μην τους παρέχουμε τροφή, δηλαδή θα πρέπει να, τα σπίτια μας να είναι καθαρά, να μην έχουμε ποντίκια, έντομα κτλ. Και το τρίτο, να μην τους παρέχουμε καταφύγιο, δηλαδή να μην έχουμε πετροσωρούς στην αυλή μας ή σωρούς από ξύλα ή και οι πετρότυχοι ακόμα είναι καλό μέρος για φίδια. Οπότε...
Η γάτα είναι εχθρός του φιδιού.
Ναι, ναι, σίγουρα. Οι γάτες τα σκοτώνουν, οι γάτες σκοτώνουν τα πάντα δυστυχώς, γιατί εγώ είμαι και γατόφιλη, αλλά δυστυχώς σκοτώνουν, ακόμα και οχές μπορούν να σκοτώσουν. Και σαύρες,
είναι επιδέξει πολεμιστές οι γάτες.
Ναι, ναι, ναι.
Οπότε ένας ακόμη τρόπος για να απομακρύνουμε τα φίδια από το σπίτι μας είναι να έχουμε μια γάτα. Ναι. Με τη γάτα δεν θα έχουμε ούτε ποντίκια ούτε φίδια.
Ναι.
Και θα έχουμε ένα πολύ ωραίο γατί για οικόσιτο. Ορίστε. Α, ναι. Ναι, είναι και αυτό ένα θέμα. Ένα θέμα μεγάλο. Τα φίδια γεννάνε αυγά.
Τα περισσότερα φίδια γεννάνε αυγά, αλλά κάποια είδη κρατάνε τα αυγά μέσα στο σώμα τους μεγαλύτερο διάστημα, έτσι ώστε να προφυλάσσονται περισσότερο τα αυγά, και όταν είναι έτοιμα να γεννηθούν τα μικρά, γεννάνε κατευθείαν τα μικρά.
Ναι, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω όσον αφορά όταν θα βρούμε ένα φίδι μέσα στο σπίτι. Εγώ θα είχα την αίσθηση ότι υπάρχουν ακόμη χιλιάδες φίδια κρυμμένα κάπου. Πώς αυτό... μπορώ να βεβαιωθώ ότι έχει εκκαινωθεί ο χώρος?
Όχι, τα φίδια είναι μοναχικά. Ζούνε μόνα τους. Τώρα, σε κάποιες περιπτώσεις, αν για παράδειγμα πάνε σε έναν πετρότυχο και γεννήσουν τα αυγά τους και μετά βγουν 10 νεογέννητα φιδάκια, τότε μόνο θα μπορεί να είναι πολλά σε ένα σημείο. Αλλά αν είναι ένα φίδι μέσα σε ένα σπίτι, το πιθανότερο είναι ότι είναι μόνο ένα. Μόνο στην περίπτωση που σας είπα ότι έχει γεννήσει, ας πούμε, κάποιο μπορεί να είναι περισσότερα.
Πόσο ζουν?
Ζούνε γύρω στα 15 με 20 χρόνια, έτσι κατά μέσο όρο.
Μάλιστα. Κύριε Δημάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Παρακαλώ.
Ελπίζω να βοηθήσαμε κάποιους να ξεπεράσουν τη φοβία τους, να καταλάβουν ότι δεν είναι τόσο επικίνδυνα όσο τα θεωρούμε.
Ναι, όπως όλα τα ζώα στη φύση έχουν και αυτά τη χρησιμότητά τους.
Έτσι, και χρειάζονται και το χώρο τους.
Βέβαια.
Ας μην τα ενοχλούμε για να μην μας ενοχλούνε.
Ακριβώς.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά.
Για
χαρά.
Ας μείνουμε να δούμε το ξημέρωμα. Ας μείνουμε σε λίγο ξημερώνει. Μετά από τέτοια νύχτα θα τα όσα δε θα μπορώ αύριο πια να σου πω, να σου πω. Καθαρά θα το δεις στη δροσιά μιας καινούριας αρχής. Ίσως αναφερθείς και λιγάκι εκτεθείς. Φως μου μη φοβηθείς. Κι αν λιγάκι εκτεθείς, πες πως φταίει το ποτό, το ποτό.
Ας μείνουμε να δούμε το ξημέρωμα. Ας μείνουμε με πρόσωπα κρυμμένα. Εγώ ήρθα απόψε εδώ μόνο για σένα, ναι. Μείνε κι εσύ απόψε εδώ για μένα. Εγώ ήρθα ως εδώ μόνο για σένα, ναι. Μείνε κι εσύ ως το πρωί. Μόνο έτσι θα δεις με το πρώτο το φως της αυγής. όσα δεν θα μπορώ αύριο πια να σου πω, να σου πω. Καθαρά θα το δεις στη δροσιά μιας καινούριας αρχής. Ίσως αναφεθείς και λιγάκι εκτεθείς. Πως μου μη φοβηθείς. Κι αν λιγάκι εκτεθείς, πες πως φταίει το ποτό, το ποτό. Πρώτο το φως της αυγής. Όσα δεν θα μπορώ αύριο πια να σου πω, να σου πω. Καθαρά θα το δεις στη δροσιά μιας καινούριας αρχής. Ίσως αναφεθείς και λιγάκι εκτεθείς. Πως μου μη φοβηθείς. Κι αν λιγάκι εκτεθείς, πες πως φταίει το ποτό, το ποτό.
Το φίδι, το γνωστό σύμβολο σήμα των γιατρών, σχετίζεται με την ηρωολατρία και με το φίδο ήρωα Ασκληπιό. Ο Ασκληπιός, ο έξοχος ιατρός, ο γιος του Απόλλωνα Ιητρού από τη Θνητή Κορονίδα, φτάνει κάποτε στους τόπους λατρείας του μεταμορφωμένος σε φίδι. Στην Σικιώνα, λόγου χάρη, φτάνει από την επίδαυρο τον 5ο αιώνα πάνω σε άμαξα που την έσερναν δύο μουλάρια, μεταμορφωμένο σε φίδι. Αλλά και στο ιερό της επιδαύρου, σε δύο περιπτώσεις, θεραπεύει παίρνοντας τη μορφή φιδιού. Κάποιος ασθενής, με ένα άγριο κακοήθες έλκο στο δάχτυλο του ποδιού του, μεταφέρθηκε με φορείο από τους θεράποντες του Ασκληπιού στο Άβατο και περίμενε εκεί. Όταν αρκώθηκε από τον ύπνο, ο ασθενής μισοδιέκρινε το ιερό φίδι να βγαίνει από το Άβατο, να γλύφει με τη γλώσσα του το άγριο έλκος και στη συνέχεια να ξαναγυρίζει το φίδι στο Άβατο και ξύπνησε υγιής χωρίς το έλκος. Αν δεχτούμε αυτή τη λεκτική παραγωγή από την Ασκάλαβος, που είναι ερπετό είδος άβρας με πιτσιλωτό δέρμα και ήπιος, τότε Ασκλήπιος είναι ένας όφης που θεραπεύει και καταπραίνει. Ο Ασκληπιός σε όλες τις απεικονίσεις του παρουσιάζεται όρθιος ή ένθρονος, έχοντας ένα φίδι, δηλαδή τον άλλο του εαυτό, τυλιγμένο γύρω από τη ράβδο του.
Σε μια βαθιά αναπνοή θα σταματήσω. Σε μια κυπάρισο κορφή θα πάω να κουμπίσω. Να βλέπω όλα τα χωριά. Και σε ένα γαλαξία κάπου κρυμμένο θα ξεχνάγα τα χέρια μου. Το νου μου το χαμένο. Και θα αρχίζα να απορώ. Μαύρη μέρα, μαύρε, μαύρε, μαύρε μου. Μαύρη μέρα, μαύρε, μαύρε, μαύρε μου. Μαύρε, μαύρε, μαύρε μου. Σε ένα μαύρο σκοτάδο θα σταματήσω. Το νου θα κάνω δάχτυλα, τα δάχτυλα μου θα αφήσω. Να ψηλαφούνε στα τυφλά. Με μια ωραία μηχανή που θα αγοράσω, θα γύρναγα την πλήξη μου. Την πλήξη να χορτάσω. Θα γιορτάζα τις θλίψεις μου.
καλημέρα. Μαύρε, μαύρε, μαύρε μου, μαύρη μέρα. Μαύρε, μαύρε, μαύρε μου, μαύρε, μαύρε, μαύρε μου.
Αρχαίο χαλικό δρόμο θα ακολουθήσω. Θα σβήσω τα αχνάρια μου, το τρίχωμά μου θα μαδίσω. Μη μαρτυρίζουν τη σπηλιά. Θα βάλω ρούχα πάνω να πολιτισμένα. Θα πάνω από τα κάλαντα. Σόλα, σόλα τα πελπισμένα. Θα γαρίζουνε σκυλιά. Μαύρη μέρα, μαύρε, μαύρε, μαύρε μου. Μαύρη μέρα, μαύρε, μαύρε, μαύρε μου. Μαύρε, μαύρε, μαύρε μου.
Σε ολόκληρο τον κόσμο το φίδι εμπνέει δέος και σεβασμό και δικαιολογημένα. Οι τείχοι και οι πόρτες δεν αποτελούν εμπόδιο γι' αυτό, ενώ το να κάνεις ένα φίδι φίλο σου δεν είναι καθόλου απίθανο να αποδειχθεί μοιραίο. Δεν είναι να απορεί κανείς που αυτό το ικανό και μυστηριώδες πλάσμα αποτέλεσε αντικείμενο λατρείας πολλών αρχαίων πολιτισμών, ενώ ακόμα και σήμερα στην Ινδία και τη Μαλαισία υπάρχουν ναοί αφιερωμένοι στα φίδια. Στο μεταξύ, η δυτική μυθολογία από παλιά έχει συσχετίσει το φίδι με τον υποχθόνιο κόσμο, πράγμα που εξηγεί την ενστικτόδια σαγίνη και το φόβο που νιώθουμε στη θέα αυτού πλάσματος στα χέρια ενός γητευτή φιδιών. Στην κινέζικη αστρολογία, το κινέζικο ζώδιο φίδι είναι το συμπλήρωμα του δράκου, με τον οποίο συναποτελεί τον οίκο του μυστηρίου. Αλλά ενώ ο δράκος αντιπροσωπεύει τον εξωστρεφή μάγο, τον επιδεικτικό και φιγουρατζή, το διακριτικό φίδι συμβολίζει τις συγκαλυμμένες όψεις του μυστηρίου και του απόκρυφου. Οι Κινέζοι πιστεύουν ότι το φίδι φέρνει τύχη, γιατί το θεωρούν φύλακα κάποιου θαμένου θησαυρού. Μερικοί φτάνουν στο σημείο να διστάζουν να σκοτώσουν φίδι που μπαίνει στο σπίτι, ανεξάρτητα με το πόσο επικίνδυνο είναι, αφού υπάρχει πιθανότητα να τους φέρει πλούτη. Εδώ ολοκληρώνεται η σημερινή εκπομπή «Εγώ και εσύ μαζί». Η Αγγελική Μπρέλου ρύθμισε τον ήχο, η Μαριάννα Καλέδη ήταν στο μικρόφωνο. Γεια χαρά!
να ανοίξω πανιά. Πώς το χέρι να κρατήσω που ξανά μου δίνει φωτιά. Στο ταξίδι αυτό τη λόγια να πω, χαμένη καρδιά μου σαν το θησαυρό.
Προς το φως.